Qalampirdan gapiramiz. Bugun 24-yanvar kuni soat 9:58da Toshkent shahar Chilonzor tumani Bunyod ko'chasida joylashgan omborxonada yong'in sodir bo'ldi. Bu haqda Favqulodda vaziyatlar vazirligi xabar berdi. Yong'in joyiga 12 ta yong'in qutqaruv ekipaji soat 10:04da yetib borib, yong'in soat 10:57da qurshab olindi va soat 10:58da bartaraf etilgan. Yong'in natijasida omborxonaning taxminan 600 kvadrat metr maydonida tomi, shifti va ichki qismida saqlanayotgan mahsulotlar yonib zararlangan. Hodisa oqibatida jabrlangan va halok bo'lganlar haqida ma'lumot kelib tushmagan. Hozirda yong'inning kelib chiqish sababi va moddiy zarar miqdori aniqlanmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.